слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суды Менску накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні за вялікія запазычанасці ў кватэрнай плаце. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапануюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Былых беларускіх карупцыянераў працаўладкоўваюць у Расіі. Пра гэта ўсё пазней у нашай праграме, а зараз пра чарговую антыкрызісную пастанову беларускіх уладаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затавараных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць чаўнакі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ужо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы это зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент только лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прыкладам, у мытным дэпартаменце пры міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, што ўвоз у краіну партыі тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца досыць адчувальнымі падаткамі.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог добавочнай стоимасці 19%. Если на большую суму, тогда уже по базе данных тариф конкретный. Не знаю, стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Прадпрымальнік Александр Макаяў згадвае, у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя дробныя бізнэсоўцы актыўна вывозілі айчынную прадукцыю на знешнія рынкі. Аднак дзяржаўныя структуры раўніва паставіліся да абагачэння прыватнікаў за кошт прадпрыемстваў і такую магчымасць скасавалі. Цяпер жа трапіць з прадукцыяй у замежжа складана. Ва ўмовах крызісу ўрады зацікаўленыя ў выстаўленні бар'ераў на шляху імпарту. Паводле Макаева, большая частка гандляроў традыцыйна будзе арыентавацца на Расію, з якой адсутнічае паўнавартасная мяжа. Аднак і расійскае кіраўніцтва зусім не вітае на сваёй тэрыторыі беларускіх канкурэнтаў.
Прадпрымальнікі вывозілі трыкатаж, абутак. Ну потым і квоты былі урэзаны, прадпрымальнікам амаль забаранілі на прадпрыемствах браць прадукцыю беларускую. Попыт был у Расіі тады. Я лічу гэта рашэнне абсалютна разумным, но трэба было зрабіць ўжо раней. Ці будзе эфект ад гэтага, ці гэта даст некі штуршок. Крупныя прадпрымальнікі могуць больш рабіць тады. І не толькі з лёгкай прамысловасці, а з астатняй беларускай прадукцыі, которая таксама праблема сейчас са збытам. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць гэта, если ёсць забарона не браць беларускія тавары.
Прадстаўнік дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк падкрэсліў, у той час, як на вываз беларускіх тавараў правілы будуць змякчацца, нормы увозу замежнай прадукцыі ў Беларусь будуць рабіць больш жорсткімі, каб абараніць беларускіх вытворцаў.
Ігар Карней з Менску. А я нагадаю, што яшчэ ў чэрвені намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк паведаміў, што норма бязмытнага ўвозу будзе зменшана да 200 еўра пасля завяршэння перыяду адпачынкаў. Паводле яго, мэтазгоднасць памяншэння гэтай нормы з 1000 да 200 еўра пакуль узгадняецца паміж міністэрствамі і ведамствамі. А на тэму антыкрызісных пастановаў, а дакладней адмены пастановы 991 аб выключэнні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі тавараў выказваюцца слухачы Свабоды.
Я хочу сказать наконт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, ну, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показала ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. А агляд ваших тэлефанаванняў у нашай праграме хвіліна ў праз 20. Вы на хвалях радыё «Свабода». Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў бальшыні вышэйшых навучальных установаў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. З аднаго боку, дзяржава гарантуе першае працоўнае месца выпускніку ВНУ, з другога выпускнік павінен, так бы мовіць, адпрацаваць сваю бясплатную адукацыю. Звычайна, у жніўні выпускнікі ВНУ павінны прыступіць да працы па размеркаванні. Як сёлета працаўладкоўваюцца маладыя педагогі, высвятляла Інна Студзінская.
У будучых педагогаў узніклі праблемы яшчэ перад размеркаваннем. Да прыкладу, вясной выпускнікам беларускага аддзялення філалагічнага факультэту БДУ прапанавалі самім шукаць працоўныя месцы, распавяла Таццяна.
На канчатковым размеркаванні казалася, што месцы яны могуць прапанаваць 3 толькі. Гэта Крупскі район, Светлагорскі район і Свіс пасёлак. А ў нас дзесьці на плыні 70 чалавек. І вось для іх толькі было 3 месцы.
Звычайна, выпускнікі педагагічных ВНУ не хочуць ехаць у Чарнобыльскую зону. Але сёлета і там няма вакансій, распавяла загадчыца ўправлення адукацыі Нараўлянскага райвыканкаму Гомельскай вобласці Алена Кірганава.
Тех, што мы заказывалі, ну, сказалі, кто-то ўжо ў декрет вроде собирается уходзіць, кто-то на дневное поступил, высшее учебное заведение.
Дефіцыт ёсць настаўнікаў, вось менавіта ў сельскай мясцовасці?
Нет, я бы не сказала. Проблем у нас нет. У нас вакансій свабодных от начала учебного года. Да нет, конечно.
Ну, в принципе, асаблівых таких проблем, что нема
нет,
кому выкладаць.
Нет, такого нет.
Міністэрства адукацыі разаслала ў раённае ўправленне адукацыі дакумент, які дазваляе чыноўнікам размяркоўваць маладых спецыялістаў, не звяртаючы ўвагі на спецыялізацыю. Да прыкладу, настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапануюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі, распавяла Ірына, якая сёлета скончыла аддзяленне ангельскай мовы філфаку БДУ.
Хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы. Было прапанавана некалькі школаў, а так, збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Супрацоўніца аддзелу кадраў аднаго са сталічных раённых управленняў адукацыі пацвердзіла, што маладым настаўнікам прапаноўваць менавіта працу ў дзіцячых садках.
Я не понимаю, в чем смысл претензий. Школы Минские все переполнены, и преподаватели иностранного языка не нужны. Так почему бы девушкам, которые закончили вуз, не пойти работать в детский сад, куда мы их и отправляем? Сейчас вы прекрасно знаете, какое положение на рынке труда, так чем ходить безработным, они будут работать в саду. Пускай там дети поменьше, но это же все равно же дети, это их же специальность.
Чыноўніца ўправлення адукацыі спаслалася на дэкрэт прэзідэнта нумар 15 ад 17 ліпеня 2008 года аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі і адмысловае ўказанне Міністэрства адукацыі.
Інна Студзінская з Мінску. А я нагадаю, што ўзімку 2007 году агульнабеларускі розгалас набыла гісторыя са звальненнем маладой настаўніцы Інны Кебікавай з Клецкага раёну. Яна брала ўдзел у пратэстах на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску весну 2006 году, гаварыла па-беларуску, насіла бел-чырвона-белую значку на сумцы. Яе незаконна абвінавацілі ў прагуле, звольнілі з працы, і паколькі яна працавала ў Клецку па размеркаванні, запатрабавалі сплаціць Мінскаму педагагічнаму універсітэту каля 14 мільёнаў рублёў, якія былі выдаткаваны на яе навучанне. Інна звярнулася ў раённы суд і выйграла яго. Тады адміністрацыя Грыцэвіцкай сярэдняй школы і аддзел адукацыі Клецкага райвыканкаму аспрэчылі рашэнне ў абласным судзе, і там працэс таксама прайгралі. Інна Кебікава была адноўлена на працы. Пры якіх умовах вы пагадзіліся паехаць працаваць у Чарнобыльскую зону? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
В принципе, можно ехать. Работать в Чернобыльской зоне, поскольку уже прошло столько лет, я думаю, что не будет такой радиации, как была ранее. Жилье главное, чтобы дали. И деньги зарабатывались те, за которые можно было прожить семьей.
Ни при каких. Я как бы не хочу работать там. Я не буду там работать по-любому.
Ну, знаете, у меня детей еще нет, поэтому я думаю, что ни при каких бы не согласился. Пока без детей.
Ну, это ж заграничные районы. Либо ехать туда, где частей. Ну, я лишу, что треба иметь некую доплату за те умовы, у яких придется працавать. Коли б давали квартиру некую, потом, коли бы была добрая зарплата, ось про яких умовы.
Я считаю, что мы живем в такой же Чернобыльской зоне, как и на Ровле, и Брагин, и все остальное. Поэтому разницы особо я не вижу.
В Чернобыльскую зону не поедем ни при каких обстоятельствах. Ну, потому что загрязненная зона. Зачем? Ну, во-первых, это будет отражаться на моем здоровье, как я туда поеду.
Нет, туда не хочу, потому что у меня здесь семья, здесь свои родные, я учусь, я работаю в Омеле более, думаю, перспективно, чем в Брагине. Лучше за границей когда-нибудь.
Мне кажется, должна быть зарплата соответствующая и, скорее всего, отпуск увеличен, конечно. Все-таки это загрязненная зона, ведь сейчас же нас, насколько я знаю, сняли, и отпуск стал на неделю меньше.
Даже не стоит туда ехать ни за какие деньги, ну, потому что как бы хотелось бы иметь семью и планировать ребенка.
Хиба Гомель не чернобыльская зона? Мы тут достаточно пленно працуем на ниве эдукации. Менять на горшее не вельми доброе, не потребно.
Если бы я был уверен, что там чисто, во-первых, уже вся эта радиация ушла, еще бы 10 раз подумал, прежде чем ехать.
В Чернобыльскую бы не поехал.
Я думаю, что это, конечно, залог безопасности здоровья, то есть, чтобы у меня были какие-то условия такие, чтобы я знала, что моему здоровью ничего не угрожает. То есть предпринимались какие-то меры по защите здоровья. Конечно же, материальная помощь огромная, материальные средства, потому что здоровье самое важное, и для поддержания нужны большие деньги.
Это было пытание на улицах Гомеля. А вы можете взять удел о пытании на нашем сайте свобода.орг. Калі б вы только что скончили ВНУ, ці поехали б вы працаваць поводле размеркавання ў Чарнобыльскую зону. На гэты момант адказы размеркавались наступным чынам. Так, за добрые грошы 5%, не, ні за якія грошы 90%, нават не ведаю, што адказаць 5%. Бярыце удзел у апытаннях на сайте Свабоды. А што да заробкаў, то паводле статыстычнага агенства Еўрастат, самы высокі мінімальны заробак цяпер у Люксембургу – 1642 еўра. А ў Беларусі месячны мінімальны заробак ад 1 студзеня гэтага года 229 700 рублёў. Гэта каля 57 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэцк, 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсоналу. На 320 месцаў ляжала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Якая ж сітуацыя цяпер? Маё падарожжа ў гарпасёлак Багушэцк, што на Сенішчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабоды, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на апытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевага апазацыйнага ўраду Беларусі. Працягваем праграму. Як склаліся лёсы фігурантаў гучных справаў аб карупцыі ў Беларусі, дзе зараз былыя вядомыя гаспадарнікі Міхаіл Лявонаў, Віктар Рахманько, Галіна Жураўкова, Геннад Часнавіцкі. Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
Былы дырэктар МТЗ Міхаіл Лявонаў, адзін з экс-кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, хто адбывае пакаранні, як кажуць, ад званка да званка. Міхаіл Лявонаў быў асуджаны за крадзеж некалькіх соцень тысяч даляраў на 10 гадоў, з якіх 2 яму скасавалі паводле амністыі. Былы гендырэктар МТЗ ўжо сядзеў 7,5 гадоў і ўжо мог бы выйсці на волю, калі б кампенсаваў прызначаныя судом страты. Але спадар Лявонаў вінаватым сябе гэтак і не прызнаў і плаціць грошы не пажадаў. Таксама Лявонаў адмовіўся падаваць на імя Лукашэнкі прашэнне памілаванні. Сядзець мужа яшчэ да канца году, паведаміла свабодзе жонка вязня Аліна Лявонова. Увесну ў Менскай калоніі, дзе адбывае пакаранне, былы дырэктар МТЗ, ліквідавалі ўсю вытворчасць, у тым ліку і ўчастак зборкі кабінаў для трактараў, якім ён кіраваў. Каб не сядзець зусім без справы, Міхаіл Лявонаў запісаўся на курсы тлумачыць жонка вязня.
Там пашоў на ўчобу. Яго когда-то абвінялі, што он вялікі быў спец работы на камп'ютары, он паняцця не меў. Так вот пашоў на курсы, там у них есть Ну, чем-то же надо заниматься. Человек не может, когда он всю жизнь добросовестно работает, он не может плохо работать нигде.
Коли Михаила Леонова арештовали у тягнику, який ішоў на Москву, ён казаў, што ехаў лячыцца ад цяжкага захворвання спіны. Пытаюся у Аліны Рыгораўны, як пачуваецца яе муж цяпер, праз 7 гадоў зняволення.
Лучше не стало. Единственное, что, конечно, какие-то проводят лечебные процедуры. Ну, оборудование там есть, есть и УВЧ, и таблетки обезболивающие. Но не могу сказать, как у него. Он тоже не хочет травмировать наши души, рассказывать.
Былы начальнік беларускай чыгункі Віктор Рахманько атрымаў заслужбовае злоўжыванне 1 год і 9 месяцаў, але ў калонію не патрапіў. Яму за тэрмін пакарання залічылі некалькі месяцаў следчага ізалятару і хатні арышт да суду. Па звестках, ужо некалькі гадоў Віктор Рахманько працуе ў Расіі. Злачыннае мінулае ў Беларусі не перашкаджае спадару Рахманько узначальваць у Газпраме управленне транспарту. Там же у России знайшла себе працу и былая кіраўніца справ президента Галина Журавкова, осужденная на 4 года за крадеж 2 миллионов доляров, але помилованная особистым указом Александра Лукашенко одразу после суду. По воле одних крыніцаў, спадарня Журавкова уладкавалася у кіраўніцтва справ президента России, нібыта праз допомогу Павла Бородина, дзяржсекретара Союзной державы России и Беларуси. Другие крыніцы называюць у якасці месца працы Журавковай той же Газпрам. Але пэўнасці ў лёсе Галіны Журавковай няма, кажа журналіст Алесь Сівы, якому адзінаму удалося ўзяць інтэрв'ю ў былой высокапастаўленай чыноўніцы пасля суду над ёй.
Была інфармацыя, што недзе на Украіне, пасля сказалі, што ў Газпраме. Пасля я сама інфармацыю меў такую, што ў Газпраме, але там у Газпраме не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Адным словам, дзейна там невядома.
Паводле крыніцы ў Нафтане, былы дырэктар аб'яднання Канстантын Часнавіцкі, асуджаны на 4 гады за крадзеж амаль мільёна даляраў у 2006 годзе, ужо выйшаў на волю і таксама з'ехаў працаваць у Расію.
Олег Грузделович з Менску. Выступаючы ў чацвер на нарадзе ў пытаннях дзейнасці органаў прокуратуры, Александр Лукашенко загадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. А што да новых крымінальных справаў, то больш за 100 абвінавачаных праходзяць цяпер па крымінальнай справе аб махінацыях са страхаваннем аўтамабіля ў Менску. Расследаванне гэтай справы аб страхавым махлярстве, па якой арыштавана 25 чалавек, сярод якіх 9 былых супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, завяршаецца, перадае Інтэрфакс. І напрыканцы жніўня справа будзе перададзена ў суд. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба прагучала на сённяшнім паседжанні нацыянальнага камітэту так званага ценевага апазіцыйнага ўраду Беларусі. Сябры камітэту лічыць, што знаёмства грамадства з праграмай, якую прапануе апазіцыя, павінна быць больш шырокім. На паседжанні быў Владзімір Глот.
Паводле пытання, праведзенага ў сярэдзіне ліпеня службай Гэлапа, кожны 10-ты жыхар краіны ведае пра дакумент, падрыхтаваны экспертамі аб'яднаных дэмсілаў. Тэма крызісу самая балючая для беларусаў, цвердзіць сацыёлагі. Толькі 9% апытаных сказалі, што на іхную думку эканамічная сітуацыя ў краіне паляпшаецца. Старшыня нацкаму Анатоль Лябецька адзначае, амаль 700 тысяч дарослага насельніцтва краіны ведае пра платформу. Ён называе чыннікі гэта.
Па-першае, гэта вельмі цеснае супрацоўніцтва з мас-медыя. Мы ўключылі ў гэту працу ўсе беларускія выданні: і Народная воля, Інтэкспрэс, Брэсцкі кур'ер, Барысаўскія навіны, Свабодныя новасці. Не гаворчы пра інтэрнэт-выданні. Многія з іх рабілі як мінімум там 2, а то 3-4 інфармацыйныя хвалі. Па-другое, гэта актывісты, валанцёры, якія ішлі з газетамі, а таксама з улёткамі на заводскія прахадныя, на вуліцы гарадоў, кідалі матэрыялы па скрынках.
Сярод самых актыўных распаўсюднікаў антыкрызіснай платформы намеснік старшыні маладых дэмакратаў Александр Сергеенко. Апошнім часам ён раздаваў матэрыялы на МАЗе, у стопцах на філіале Менскага моторнага заводу, на вуліцах Менску. Александр кажа, што людзі вельмі ахвотна цікавяцца такой інфармацыяй.
На заводах працоўныя людзі не заўсёды вельмі цікавяцца гэтымі матэрыяламі, ну, у якіх напісана пра крызіс. Толькі адзінка людзі, якія з офісных такіх супрацоўнікаў, яны могуць не ўзяць гэтую прадукцыю ці там такіх вось нейкіх, можа быць, ідэалагічных устаноў. Ну, бачна па іхній вопратке. Такі апошні наш, ну, калі я быў поход на проходную мазу, это до меня подошел один человек, сказал, что отрымливал до кризиса 1 600 000, зараз отрымливаю 800 000, сам оскардился.
Александр Сергеенко и ягоныя товарищи рыхтуются до любых размов. Яны были навученцами специальных семинаров, які уже прошли у Менской области. А як раз сёння перший такий семинар проходит для активистов Гомельской области. У Национальном комитете эту справу координует экономист Лео Марголин. И он говорит свободе про основное, что повинен ведать распаўсюдник антикризисной платформы.
Чому нашу раз лічить, что это кризис не белорусский, а международный? Чому мы лічим, что это кризис менавіта наш? Родны беларускі. Чаму ўрад не мае ніякай антыкрызіснай праграмы, а мы яе прапаноўваем? І якія яе асноўныя накірункі?
Сказаў эканаміст Лео Марголін, а з ім гутарыў Владзімір Глот. На тое, што кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, адгукаюцца і наведнікі нашага сайту свабода.орг. Наведнік, які назваўся Сумняватар, піша: «Каб жа хоць 5% ведала, што такое АДС». Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на гэтую тэму праз наш сайт свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Беларуская Народная Республіка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетычная дзяржава, ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача Вячеслава Ракицкого у нашем эфире «Хвилина у праз 20». А зараз звонки на свободу. Адмена ўрадавай пастановы нумар 991, праца прамысловых прадпрыемстваў на склад, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў свабоды. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі на даручэнне Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову нумар 991 аб вывядзенні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показало ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Странно слушать ваших аналитиков, которые предсказывают чуть ли не отставку правительства за некомпетентность при подготовке постановления номер 9091 об ликвидации посредников. Ведь это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет. Думаю, что ваши аналитики в этом не хуже меня разбираются, но почему-то сами участвуют в этом спектакле.
Выказывание комментуя политолях Александр Класковский.
Сапраўды, урад не надто самостойный, мягко кажучи, и по великим рахунку вызначается политика, у тым ліку экономичная, на самом версе. Тому, только вот отрымливаючи там на версии периодично всялякие разносы, урад, починая дейничать іншим разом так вот лихоманково, супергово и такий вот неудалый приклад, это постанова. И ее скасование, это, ведаете, коли разобраться, хоть сапраўды тут кіраўнік дзяржавы выглядае такім мудрым і добрым царом, але насамрэч гэта як у тым анекдоце, вось купі казу, прадай казу. І самае галоўнае, што хаця запэўніваюць афіцыйныя крыніцы, што зараз бізнес беларускі можа уздыхнуць з палёгкай, я думаю, што няма ні ў кога упэўненасці, што заўтра, незалежна ад таго, хто будзе на чале ўраду, не наламаюць зноў дроў, таму што загана ў самой адміністрацыйнай сістэме.
У наступным тэлефанаванні слухач паведамляе, як выконваецца патрабаванне кіраўніка Беларусі да ўраду краіны пра неабходнасць рэалізацыі назапашанай прадукцыі.
Привет,
питання з слухачем «Свободи». Хочу розказати, як у нас вирішається проблема складських запасів, реалізації готової продукції. Прийшов в нашу установу заказ зверху з Мінську набити срочно автомобіль МАЗ. І хоч грошей немає навіть на зарплату, автомобіль набили. І, по-перше, стоїть мертвим грузом. Єдине, на що він згодився, що взяли у залог банк, щоб дали кредит на зарплату. По-друге, ледь заїхав пару сотень кілометрів. Сплошний брак, пришлось одразу його відправляти у ремонт. І третє, оказується, ще пришлося заплатити більше, ніж 3 мільйони налог. Є такі в Білорусі. Налог на приобретення транспортних средств називається. Сторона дураков. За те, що ти розгружаєш склади, ще й налог беруть. Ясно, що з таким руководством, яке, образно говоря, тільки й вміють, що ділити да й отнімати. Нічого путно у нас не вийде. В лучшому випадку будемо жити чуть лучше, ніж на Кубі або в Северній Кореї, тільки із-за того, що проходять газові нестини от труби про Білорусь. Дякую за увагу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Телефон аўтаадказніку ў Менску працуе і ў гэты момант мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Адразу пасля выпуску навіны ў нашай праграме падарожжа Віталя Сімашкі ў Багушэўск.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.